¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y Evduk?
Yes, sí, lume más atención.
Yes, le sumen Max y Berti.
Max y Berti. Max Liberty. Az atención, por ir a Bunknunenk Bolores.
Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ կրկին եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն։ Գնացինք։ Միջազգային համաժողովի շրջանակներում Հայաստանեն ժամանել մանկահասակների ճանաչում ունեցող բժիշկներ։ Կին վարորդները կիսվում են վարորդ լինելու իրենց տպավորություններով։ Ռուբեն Հախվերդյանն ու Դանիել Երաժիշտը խոսել են թուրքերի կողմից հայկական ժամանակակից էստրադային երաժշտության յուրացման մասին։ Հայտնի կարծիքին հակառակ, ոչ բոլոր երիտասարդների համար է համակարգիչը լիովին փոխարինել ընթերցանությանը։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Մենք բարձր ենք գնահատում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների, Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահների ցանկությունը և հետևողական ջանքեր աջակցելու հակամարտության կողմերին, մոտեցնելու դիրքորոշումները և առաջ ընթանալու հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, մեկնաբանելով Բարակ Օբամայի, Դմիտրի Մեդվեդևի և Նիկոլա Սարկոզի շաբաթորվա հայտարարությունը։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը խստորեն քննադատել է ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների շաբաթորվա հայտարարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ նախագահներ Օբամայի, Սարկոզիի և Մեդվեդևի հայտարարությունը պետք է մարտակերտի վրա Ադրբեջանի հունիսի 18-ի հարձակման խիստ դատապարտումը լիներ։ Փոխարենը այս սոսկ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կապիտուլացիայի իրենց հնամաշ կոչի կրկնությունն էր, հայտարել է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին ուղված կոչը հակառակ գնահատականների են արժանացնում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը և իշխող հանրապետական կուսակցությունը։ Դա ցույց է տալիս, որ միջազգային հանրությունը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել Ղարաբաղի հարցը և շարունակում է իր ճնշումները հարցի շուտափույթ կարգավորման ուղղությամբ, Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասել է Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը երկուշաբթի օրը լրագրողների հետ հանդիպմանը անընդունելի բնորոշելով հունիսի 18-ին Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած արյունարի միջադեպը հայկական և ադրբեջանական կողմերին կոչ է արել զերծ մնալ ուժի գործադրումից, ինչպես նաև ուժի կիրառման սպառնալիքներից։ Թուրքիան փակել է իր օթային տարածքը Իսրայելի համար, Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի վարչապետ Էդողանը Տորոնտոյում լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ պաշտոնական Անկարան այդ արգելքը սահմանել է մայիսի 31-ի միջադեպի հետ կապված։ Հիշեցնեմ, որ մայիսի 31-ին Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն տեղափոխող նավատորմի վրա իսրայելական ուժի հարձակման հետևանքով 9 մարդ զոհվեց, որոնցից 8-ը Թուրքիայի քաղաքացիներ էին, մեկը Միացյալ Նահանգների ազգությամբ թուրք քաղաքացի։ Առնվազն 15 մարդ զոհվել, շուտ 4 տասնյակը վիրավորվել են Պակիստանի հարավային Հայերաբադ քաղաքում գազի տանկերի պայթյունից։ Քաղաքի ոստիկանապետի վկայությամբ գազով լցված մեծ տանկերը տեղափոխող բեռնատարը պայթել է կայանված ժամանակ։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտ Հադվոսյանը։ Այսօր Երևանում մեկնարկել է միջազգային համաժողով անհասության ռետինոպաթիայի կանխարգելումը Հայաստանում թեմայով։ Համաժողովին մասնակցելու համար ԱՄՆ-ից եւ այլ երկրներից Հայաստանը ժամանել մանկական ակնաբույժներ։ Նրանք իրենց հետ բերել են նոր տեխնոլոգիաներ, առաջիկա օրերին հայ բժիշկների հետ պատրաստվում են կիսել իրենց փորձը, որպեսզի արդեն սաղմնային փուլից հնարավոր լինի ախտորոշել երեխայի մոտ տեսողության խնդիրների առկայությունը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Մանկական կուրության ախտորոշման և կանխարգելման համար հայկական ակնաբուժության նախագիծը Հայաստանում մեկնարկում է անհասության ռետինոպաթիայի ակնային զննումների և բուժման ծրագիրը։ Վաղ հասակում երեխայի մոտ հանդիպող անհասության ռետինոպաթիան կուրության պատճառ է հանդիսանում։ Հանրապետության գլխավոր ակնաբույժ Մալայան ակնաբուժական կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Մալայանն ասում է, որ այն ակնահատակի ցանցաթաղանթի բնածին հիվանդություն է,
որը զորաբար պատճառ է դառնում ցանցաթաղանթի ախտահարման։ Եվ ախտահարման հիմնական պատճառը դա սնուցման խանգարումն է բնացել։ Կարող է դա լինել եւ հղիության ընթացքում եղած տարբեր բարդությունների հղիության ընթացք, կարող է լինի ունենա եւ գենետիկ նախնական ծագում, որը որ սովորաբար 70% դեպքերում վերում է անվերադարձ կուրության։
Հայկական ակնաբուժության նախագիծը ամերիկահայ ակնաբուժ Ռոջեր Օանիսյանի նախաձեռնությունն է։
We have a conference yearly and each year we try to bring a new topic. This year it will be on retinopathy of prematurity. This is a disease that's one of infant blindness that we're going to present at our conference.
Մենք այսպիսի կոնֆերանսներ ենք կազմակերպում ամեն տարի եւ տարբեր թեմաներով։ Այս տարվա թեման անհասության ռետինոպաթիան է, ինչը երեխաների մոտ կուրություն է առաջացնում։ Հայաստանում մասնագետների պատրաստվածության աստիճանը գնալով զարգացում է ապրում։ Այսօրվա կոնֆերանսը հենց դրան է նաեւ միտված, որպեսզի միջազգային հայտնի մասնագետները կիսվեն իրենց փորձով հայ մասնագետների հետ և հնարավորինս վաղ տարիքից կարողանան ախտորոշել երեխայի մոտ նկատվող տեսողական խնդիրները, ասաց Ռոջեր Օհանիսյանը։ Առողջապահության նախարարության համագործակցությամբ հայկական ակնաբուժության նախագիծը Հայաստանում ներդրել է հիվանդության կանխարգելման վաղ հայտնաբերման բուժման ծրագիր։ Ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Նունե Եղիազարյանը պատմում է, թե ինչ խնդիրներ են հիմքանդիսացել ծրագրի կյանքի կոչման համար։
Ծրագրի ստելու դատապատճառներից էին այն փաստը, որ աճել էին անհասցանելի ռետինոպաթիայի դեպքերը եւ այս աճի միտում ունի, այսինքն մենք ավելի դեպքեր կտեսնենք ապագայում։ Հայաստանում ախտորոշման եւ բուժման բացակայություններ, այսինքն նրանք, ովքեր այդ հիվանդությունն են, ստիպված են գնալ առերկիր, իսկ դա հասու չէ բոլորին։ Բացի դրանից չկային մասնագետներ։ Այժմ մենք ունենք համագործակցության հնարավորություն եւ այստեղ են այն պարոնայք, որոնք իրենց ժամանակը, նվիրվածությունը եւ գիտելիքը տալիս են Հայաստանին։
Ծրագրի շրջանակներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ մի շարք այլ երկրներից Հայաստանը ժամանել մանկական ակնաբուժների եւ ցանցաթաղանթի միջազգային ճանաչում ունեցող մասնագետների պատվիրակությունը, ովքեր իրենց փորձով կկիսվեն հայ մասնագետների հետ։ Բացի այդ, Հայաստանն արդեն ունի համապատասխան սարքավորումներ։
Հայաստանում է արդեն այն լազերը, որով հնարավոր է իրականացնել անհասցան ռետինոպաթիայի բուժումը։ Հայաստանում են արդեն երկու ռետինալ ֆոտոխցիկներ, որոնց միջոցով հնարավոր է հերաբժշկության միջոցով միշտ ստանալ շատ որակյալ եւ ժամանակին կոնսուլտացիա եւ ախտորոշում։
Հայաստանում փաստորեն արդեն հետ ծննդյան շրջանում երեխայի մոտ հնարավոր է ախտորոշել ու կանխարգելել տեսողական խնդիրները։ Ծրագրի իրականացումն Ալեքսանդր Մալայանը ակնաբուժության ոլորտում մեծ նվաճում է համարում։ Երեխաների ախտորոշումն ու բուժումը կիրականացվի անվճար հիմունքներով։
Մաչելի է նախորդ, որովհետև երեխաները մինչև 7 տարեկան հասակում ընդգրկված են պետպատվերի շրջանակներում։ Համավճար դժվար թե կարիք ունենանք մենք իրարենք, քանի որ դա ծրագիր է, որը չի հետապնդում երեխաներին։ Եվ լազերային բուժումը, եւ ախտորոշումը, որը շատ կարեւոր է, նրանք անվում են բացարձակ անվճար հենց ծննդատներում։ Բոլոր թեր հաս երեխաների մոտ ստուգվի ակնահատակը, դա արդեն համարյա 100%-ով կապահովի ախտորոշումը ճիշտ եւ ժամանակ։
Ռիսկային խումբ են համարվում 1500 գրամից պակաս քաշով 30 շաբաթից պակաս տարիքով ծնված նորածինները։ Ըստ միջազգային տվյալների 1250 գրամից պակաս քաշ ունեցող նորածինների ավելի քան 50% ունենում է որոշակի աստիճանի անհասության ռետինոպաթիա։ Ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, կարևորելով մոր և մանկան առողջությունն ու զարգացումը, այն համարում է կարևոր ուղղություններից մեկը։
Մենք առողջապահության մեջ երկու կարևոր մոտեցումներ ունենք, որոնք պետք է կարողանան ամրապնդենք եւ շարունակենք։ Մեկը հանրային առողջապահական ծրագրերի զարգացումը, մյուսը մոր եւ մանկան ծրագրերի զարգացումը։ հաջորդ մնացած բոլոր ծրագրերը կլինեն դա առողջության առաջնային պահպանում, որոնք նույնպես շատ կարևոր են, կամ այլ ծրագրեր, դրանք գալիս են լրացնելու այս մեր հիմնախնդիրները։
Բաբլոյանի խոսքով շատերին զարմացնում էր այն փաստը, երբ մանկաբույժները մեկ երեխայի զարգացման գնահատումը ստուգելու համար հատկացնում են 3-ից 4 ժամ։
Երբ որ ձգտում ենք բացատրել, որ պետք է նայել արդյոք երեխան իրեն հայացքը ինչպես է ուղղում, երեխան արդյոք ժամանակին ձեռքը մեկնեց քաշեց իրը, երեխան կարողացավ հրել իրը, երեխան կարողացավ չոչանել կամ քայլել կամ ատամը դուրս բերել, այս բոլորը երեխայի զարգացման խնդիրներ են։ Եվ եթե մենք ժամանակին չիրականացնենք մեր միջոցառումները վաղ վիճամտության, ապա մենք կունենանք խնդիրներ ապագայում և կունենանք բարձր մահացություն, բարձր հաշմանդամություն, որոնք անհնարին է հետագայում շտկել։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Աշխարհում վարորդ կանանց և տղամարդկանց թիվը գրեթե հավասար է։ Մեզ մոտ Հայաստանում կին վարորդները թվով դեռ զիջում են տղամարդկանց։ Մյուս կողմից էլ հայաստանցի տղամարդ վարորդները դժվար են համակերպվում կին վարորդների հետ։ Կարծրատիպ կա, կինը չի կարող լավ մեքենա վարել։ Այդուհանդերձ 90-ականներից սկսած Երևանյան փողոցներում սկսեցին շատանալ կին վարորդները։ Նունեն զրուցել է կին վարորդների հետ, պարզել է ինչն է դրդել նրանց մեքենա վարել, չէ որ ինչ-որ տեղ դա ավելորդ սթրես է, պահանջվում է մեծ գոհունություն ու կենտրոնացում։ Լսենք Նունեի անդրադարձը։
Այսօր ընդհանրապես չի կարելի զարմացնել մեքենայով։ Այսօր մարդիկ ինքնաթիռ ունեն, ինչի մասին է խոսքը։ Մեքենան առաջին հերթին, ինչպես ծեծված, հա, խոսքը, դա փոխադրամիջոց է։ Միանշանակ։ Պարզապես դու ուզում ես, որ քո փոխադրամիջոցը լինի հարմարավետ։ Դա է պատճառը, որ ես այսօր գերադասել եմ Toyota Magnish-ը։ Քան որ ես գտնում եմ, որ մեքենան պետք է լինի ամուր, ապահով եւ մի քիչ էլ պետք է սազի, հա, վարորդին։
Այս կարծիքին է կին ավտովարորդների ֆեդերացիայի նախագահ եւ ՄԱԳ ավտոհաղորդման հաղորդավար ՄԱԳ-ն։ Նա մեքենա վարել սկսել է սովորել 9 տարեկան հասակից։ ՄԱԳ-ը ուսուցիչը եղել է իր եղբայրը։
Առաջին փորձերն են եղել այդ տարիքի եւ ամենահետաքրքիր մագնիշի մեքենայով Զապորոժեց մեքենայով։ Ունենք նաեւ Volga տեսակի մեքենա, բնականաբար դա շատ մեծ էր ինձ համար, բայց այն տարական գիտելիքները ձեռք բերելուց հետո ես արդեն սկսեցի լուրջ մեքենաները անցնել, այն ժամանակ Ժիգուլի։ 10-րդ դասարանում ես արդեն ինքնուրույն երբոր վարում էի երթևեկության մեջ, վարում էի Jeep Cherokee մեքենա։ Այդ մեքենայով ես ավելի շատ այսպես երթևեկության մեջ մտա։
Եվ այսօր ՄԱԳ-ն գերապատվությունը տալիս է ամենագնաց Jeep տեսակի մեքենաներին, բայց տարիներ առաջ նրա երազանքը եղել է VAZ 2107 մարկնիշի ավտոմեքենան։
Պարզապես ես փոքրուց մեքենաներ էի հավաքում, տիկնիկներ չեմ սիրել, եւ այդ հավաքածուի մեջ կար VAZ 2107 մարկնիշի մեքենա։ Եվ ես երազում էի, որ մեծանամ այս մոդելի, մեծը ունենամ իսկական մեքենա, որ ես վարեմ։
Մագայի երազանքը իրականացնում է եղբայրը, նվիրելով նրան 07 մագնիշի մեքենա։ Ժամանակի ընթացքում նա նույն մագնիշի մեքենայից երկրորդն է ձեռք բերում և պատմում է, որ այդ մեքենան դարձել է իրենց ընտանիքի անդամ։ Մագայի խոսքերով լավն է այն վարորդը, ով զիջել գիտի։
Ես որ զիջում եմ, բոլորը զարմանում են։ Դու ասում ես, սովոր չենք, որ կին վարորդները զիջում են։ Բայց տղամարդի թե հետիոտն, թե վարորդ, այսպես ձեռքով շնորհակալություն են ասում եւ գնում են։ Ես ինքս բավականին չեմ ստանում իմ զիջելուց։ Եվ գուցե աղջիկ վարորդները, որ մի քիչ քիչ են զիջում, գուցե դա է պատճառը, ինձ էլ չեն զիջում։ Նույն կին վարորդը չի զիջում։ Հազարից մեկ այս տարիների ընթացքում պատկերացնու եք, մի քանի ամիս առաջ կարող եմ ասել, թե կին վարորդ ինձ զիջեց եւ ես զարմացա։
Ներկայում կին վարորդների թիվն աշխարհում միջին հաշվով կազմում է 50%, զարգացած երկրներում ԱՄՆ-ում 87%, Գերմանիայում 67%։ ՄԱԳ-ն ցավով է նշում, որ այսօր կանայք մեքենային վարում, որովհետև դա մոդա է։
Կին վարորդ լինելով հանդերձ, ասում եմ, որ այսօր շատ կանայք մեքենային վարում պարզապես մոդային տուրք տալով, շատ քիչ գիտելիք ունենալով, որը շատ ցավալի է։ Պետք է մեքենա վարել սովորել, պետք է գիտելիք ձեռք բերել, այնուհետև նստել ղեկ։ Մենք ավտոսիրող ժողովուրդ ենք, բայց չենք սիրում սովորը, չենք սիրում կանոններին ծանոթանալ։ Հասարակ մի բան, ճանապարհին ոստիկանը քեզ կանգնեցնում է եւ մեղադրում է որևէ խախտման հարցում, հա, ինչի՞ դու չիմանաս, արդյոք այդպես է թե ոչ, հենց քո սեփական իրավունքը պաշտպանելու համար պետք է։
Արմինե Գրիգորյանը Հայաստանում առաջին կին վարորդներից է եղել։
95 թվականներ, առաջին մեքենա 06 մարկնիշի մեքենա էր։ Քշեցի, որովհետև արդեն ինձ փողոցում ճանաչում էին, անհարմար էի զգում քայլել։ Այն ժամանակ չկար նազակաս տաքսի, որ զանգում են գալիս էր։ Պետք է քայլելով գնա, ես այն ժամանակ Կինոնայրի էի ապրում Կասկադում։ Քայլելով գնում էի մինչև Օպերայի կալցիվոյը, որ տաքսի վերցնեմ։ Մենակ էտեղ էին կանգնում այդ տարածքում։ Եվ այդ քայլելը ինձ վրա ահագին զանից գնում էր, ներվ էր գնում, որտեղ փոքրիկ երեխաները հետևից երկս երկելով վազում էին։ Տենց եղա, որ ես ստիպված առա մեքենան չէր, որ երազում էի մտածում։
Մեքենավարել սովորեցրել են ընկերները, Արմինեի խոսքերով ինքը կարգապահ վարորդ է։
Այն ժամանակ պրավան նվեր էի ստացել եւ մեքենա չունեի, որ ասում կոճակը գտա մնաց պալտոն, որ պրավան ունեի, ասեցի արդեն անհարմար է, պետքա մեքենա այլ ունենալ։ Ես առաջի 3 ամիսը քշել չգիտեի, իմ փոխարեն իմ ընկերներն էին վարում իմ մեքենան, հետո տեսա, որ պետք է ես վարեմ։ Շատ լավ վարորդ եմ, ես շուտ ընկալեցի, ինձ շատ լավ են սովորեցրել առաջի հենց ուսուցիչները մեքենայի։ 4 օր էլ դասերի գնացի դոսաֆի մարդ էի վարձել, որը գալիս էր ինձ սովորեցնում էր քաղաքում քշել, բայց 4 դաս, որտեղ տենց առանձնապես չէր սովորել։ Ես առանց իրա սովորեցի ավելի շուտ, որտեղ բարթացնում էր ավելի, որպեսզի ես շատ գնա և շատ վճար էի բնականաբար։
Մական չի տարանջատում տղամարդ և կին վարորդներին, թեև գիտնականները նշում են, որ կանայք ավելի լավ են հաղթահարում ստրեսները և առավել սառն են վերաբերվում էքստրեմալ իրավիճակներին։
Վարորդը վարորդ է, կանոնները բոլորի համար են։ Պարզապես տղաները ավելի վաղ են սկսել մեքենա վարել, մեքենան գողանալով հայրիկից, այսպես են սովորել վարել, ինչպես ես, հա, որովհետև միշտ հայրս գալիս է, մի անգամ ինձ այդպես է բռնացրել։ Հենվեց մեքենային և շարժիչին ասաց, մեքենայի կապոտը ինչ է տաք, ուզում ես մեքենան հանել։ Ես այսպես գլուխս կախ, դա եղբայրս խղճի գնալով, եղբայրս էլ չգիտե փաստորեն։ Մենք սկզբում միասին ենք այդ ամենը անում, բայց երբ որ ես արդեն մեքենա վարել սովորեցի, ես մենակ բակի տղաների հետ, երեխաների հետ բիսետկա է սարքելեցնում այդ մեքենան և մենք այսպես վարում ենք մայթերով։
Արմինե Գրիգորյանը պատմում է, որ տարբերություն չի նկատվում 90-ականների և այժմյա տղամարդ վարորդների վերաբերմունքի մեջ։
Համ աղջիկ էին տենում ռեկին, համ էլ ճանաչված մարդ։ Եվ ռեակցիաները բնականաբար, ասենք, սվիտաֆորի տակ միջև հիմա էլ, ասենք, կանգնած եմ, անպայման խոսում են, հարցեր, ռեպլիկի, նույն ինչ պլախոն պլանի ռեպլիկի, այն խարոշում։ Ես սովոր եմ, որ պյանթատ նայեն, 15 տարի է նայում են։
Ուշադրություն գրավելու հարցում մական կիսում եմ Արմինեի կարծիքը, թեև տարեստարի մեծանում է կին վարորդների թիվը, սակայն երթևեկության մեջ նրանց նկատմամբ ուշադրությունը չի պակասել։
Մինչ օրս էլ ուշադրություն է գրավում կին վարորդը, բայց ես ասեմ, նախ դա գեղեցիկ է։ Կինը ղեկին շատ գեղեցիկ է նաև։ Ես նույնիսկ հաճախ ուշադրություն եմ դարձնում, գուցե անցնի այդ կինը, դու նրան ուշադրություն չդարձնես, բայց հենց այդ նույն կինը նստում է ղեկին և մեքենայով էս լանում, անկախ քեզանից նաև էս։ Ուղղակի երթևեկության մեջ ես մեկ-մեկ նկատում, որ եթե այդ նույն խախտումը ճանապարհին, հա, այդպես պահեր տղամարդ վարորդը, հաստատ մյուս այդ վարորդը, որը տղամարդ է, նման ռեակցիա չեր տա։ Այսինքն, երբ որ դու վազանց ես կատարում, անցնում ես որևէ մեքենայի, իրենք յա ոնց աղջիկ ու ոտքները դնում են գազին, գնում են, այդտեղ չես հասկանում, էլ ասենք ինչ-ի ծաղելի է նույնիսկ կոմպլեքս է իրենց մոտ, չգիտեմ, որ ոնց կարող է աղջիկ վարորդը իրենց անցնել։
Գերմանիայի տրանսպորտային հետազոտության ինստիտուտի փորձագետների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ կանայք տղամարդկանցից ավելի լավ են ավտոմեքենա վարում։ Պատճառն այն է, որ կինը ղեկին ավելորդ ռիսկի չի դիմում։ Պարզվել է, որ կին վարորդները բոլոր ավտովթարների միայն 35% համար կարող են պատճառ հանդիսանալ։ Այնպես որ չնայած կանայք նույնիսկ ընթացքի ժամանակ մեքենայի հետևի տեսադաշտի հայլին օգտագործում են շպարը կամ մազերը հարդարելու նպատակով, այնուամենայնիվ նրանց մայրական բնազն այնքան ուժեղ է, որ ստիպում է ավելորդ ռիսկի չգնալ և լինել զգոն։ Նուրեմ Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտիի համար։
Եվիճավը լրություն ու տաղվեց, խավարում իմ սիրտը, սպասեցի կեզ երկար, սպասեցի կեզ երկար, դու չեկար։
Ռուբեն Հախվերդյանն ու Դանիել Երաժիշտն այսօր խոսել են հայկական ժամանակակից էստրադային երգերի թուրքերի կողմից յուրացման մասին։ Այսինքն թուրքերը վերցում են հայկական երգը, վերապոխում են այն ու ասում են, որ դա թուրքական է։ Ասուլիսի հյուրերը սակայն դեմ չեն այս երևույթին։ Եթե խոսքը ժամանակակից հայկական էստրադային երաժշտության մասին է, ապա որքան ուզում են թող գողանան ու ձևափոխեն, մեզ դրանով միայն լավություն են անում, ասել են բանախոսները։ Էլինա Չիլինգարյանն է տեղյակ մանրամասներին։
Ընկերներս կորան անցյալի հուշերում ու չկան ու չկան, աղջիկներ գեղեցիկ, որոնք իմն են եղել, էլ չկան, էլ չկան։
Թուրքական մշակույթի ազդեցության թուրքերի կողմից հայկական էստրադային երգերի յուրացման թեմայով Դանիել Երաժիշտն ու Ռուբեն Հախվերդյանն այսօր կիսեցին իրենց մտահոգություններն ու բարձրաձայնեցին կարծիքները։ Ռուբեն Հախվերդյանը եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ հայ-թուրքական սահմանը վաղուց բաց է, քանի որ հայկական ռեստորաններում թուրքական մուղամներով երաժշտություն են լսում եւ ուրախանում։ Երկու բանախոսներն էլ համաձայնեցին, որ միայն ուրախ կլինեն, եթե թուրքերին դուր գան հայկական ժամանակակից երգի երգչուհիները երկերը։ Վերջապես կձերբազատվենք այդ աղբից, ասում են Դանիել Երաժիշտն ու Ռուբեն Հախվերդյանը։
Շնորհակալություն, տվեք,
շնորհակալ եք։
Իրան գտան իրանց, շնորհակալություն, մեծ սիրով։
Վերջապես միտեղ վախտերս պիբերեք, ինչ է։
Երկու տարբեր ոճերի հայկական երաժշտություն կրողներ Ռուբեն Հախվերդյանն ու Դանիել Երաժիշտը ամենամեծ վտանգը տեսնում են թուրքական մշակույթի ընդունման հարցում, քան թուրքերի կողմից մեր ժամանակակից էստրադայի որոշ անորակ նմուշների յուրացման մեջ։ Երաժշտությունն էլ է զենք, որի դեմ մենք պաշտպանվել չենք ցանկանում, արդյունքում ստացվում է այն, ինչ ստացվում է։
Մեր աղջիկները կյանքում պորտերը չէին բացի, եթե պորտապարային երկերի հոգեբանությունը չլիներ։ Մեր տղաները սուլթանի կոշիկներ չէին հագնի, եթե այդ ռաբիս երկերը չլսեին։
Մարդը քովարբետ արտաշը իր հոգին Աստծուն տվեց, նա թեև վարքով անտաշ էր, բայց խելոք էր ձեռները։
Որոշ երկրներում թավշյա հեղափոխություններ են տեղի ունենում, իսկ մեր երկրում մեկ այլ թավշյա գործընթաց, որը սակայն չի ենթադրում ցույցեր, ընտրություններ ու իշխանափոխություն։
Ես ուզում եմ այսօր ձեզ առաջարկեմ մի նոր եզրույթ, որը արտացոլում է այսօրվա մեր կացությունը, մեր վտանգը, մեր տագնապը։ Այսօր Հայաստանի հանդեպ իրականացվում է թավշյա ցեղասպանություն։
Թե ով է այս դեպքում պաշտպան կանգնողը սեփական մշակույթին ու մշակութային ժառանգությանը, Ռուբեն Հախվերդյանը վստահ է, որ դա միանշանակ պետական կառույցները չեն։
Կարծեմ մշակույթի նախարարությունը դարերի վեր ստեղանելիք չունի։ Եթե դուք նոր եք իմանում, մի շատ բաղ գիտեք, որովհետև սովետական ժամանակներից մինչև հիմա ինձ համար գոնե է առնվազն մշակույթի նախարարությունը որևէ նշանակություն չունի։
Այնինչ կատարվում է մեզ հետ ու մեր երկրում հիմա, Ռուբեն Հախվերդյանի կարծիքով խորհրդային ժամանակների հետևանքներն են ու մնացորդները։
Սա սովետական միության շարունակությունն է, ուղղակի ճանապարհ շարունակում։ Այս Ալինով ստեղծվեց երկիրը, Ալինով գնաց, եւ այն շարունակաբար գնա, մինչեւ ոչ մի հրաշք չկատարի, որ մենք էլ որի մասին մենք դեռ տեղեկություն չունենք։
Հարցին, թե կցանկանար արդյոք սեփական երգերը լսել թուրքերի կատարմամբ, Հախվերդյանը պատասխանեց, որ եթե կատարումը լավն է, ինքը խնդիր չի տեսնում, իր երգերը կատարում են չեխերը, ռուսներն և այլ ազգեր, պարզապես պետք է հիշել հեղինակային իրավունքի պահպանման մասին ու ցանկացած երգ որակով մատուցելու, իսկ անորակ երգերը Ռուբեն Հախվերդյանն ու Դանիել Երաժիշտը մեծ հաճույքով կնվիրեն թուրքերին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Ոչ բոլոր երիտասարդների համար է համակարգիչը լիովին փոխարինել ընթերցանությանը։ Մեր քաղաքում կա ընթերցանության մի ակում, որտեղ պարբերաբար հավաքվող երիտասարդները քննարկում են իրենց կարդացած գրքերը։
այն մեծերի բողոքներին ի պատասխան, որոնք անընդհատ կրկնում են, թե երիտասարդները չեն կարդում, պետք է հայտնել, որ Երևանում արդեն 2 տարի է գործում է մի երիտասարդական ակումբ, որտեղ հավաքվում են մոտ 50 ընթերցասերներ։ Նրանք ամսական 2 անգամ ճշգրիտ բարբերականությամբ հավաքվում են, նախորդ որոշված գիրք ընթերցած եւ քննարկում։
Մարդիկ կան, որ չեն գալիս, իրանք մեկ-մեկ զբաղված են լինում կամ էլ ունենում են ինչ-որ քրիտիկական ողեր, դա այսինքն քննությունների հետ է կապված այդ օրերը։
Կան նաև անդամներ, ովքեր քաղաքից կամ երկրից դուրս գտնվելու պատճառով չեն կարողանում ներկա գտնվել քննարկումներին, բայց նրանք կարդում են քննարկող ստեղծագործությունների էլեկտրոնային տարբերակը։ Սկզբնական շրջանում դասական հեղինակների գործեր էին ընթերցում, սակայն այժմ նախընտրում են ավելի ժամանակակիցներին կարդալ։
Ժամանակակից հիմնականում փիլիսոփայական ուղղվածության գրքեր, մենակ այսօր ընդվզեց անդամներից մեկը, բայց ինքը ճնշվեց միանգամից եւ հաղթեց ընդհանուր
կամքը։
Համայնքը զորավոր որը, ինչպես ասում Ռաֆոն,
այստեղ գտնվող երիտասարդների մեծ մասը բնագետներ են, մաթեմատիկներ, փիլիսոփաներ, որոնց հետաքրքրում է ընթերցանությունը։ Ակումբը հիմնվել է, որովհետև անդամներից ոմանք զբաղվածության պատճառով չեն հասցրել գեղարվեստական գրականություն կարդալ և փորձել են այս կերպ պարտավորվել։ Մասնակցությամբ երաժիշտ և փիլիսոփա Կարինը ակումբի հին անդամներից է։
Ես մի հատ ընկեր ունեմ և ինքը ինձ պատահեց, ասեց, որ կա իդեա գրական ակումբ ստեղծելու, գրավեց այդ իդեան և ես եկա գրական ակումբ։
Ժամանակակից հայ գրողներին կարդալիս երիտասարդները հիմնականում նրանց հրավիրել են քննարկումների։ Ընթերցասերների ակումբը հյուրընկալել է Հովհաննես Թերքյոզյանին, Աղասի Այվազյանի կնոջը եւ այլոց։
Աղասի Այվազյանի կինը հրաշքին է, անճարեղ չի համար Աղասի Այվազյանը, բայց շատ մեծ գրող է։ Իր կողքին երբոր ինչ-որ կին ա լինում, որը սիրում ա իրան, այդ կնոջ վերաբերմունքով, այդ կնոջ աչքերով երբոր նայում ենք գրողին, շատ բան ենք իմանում նրա մասին։ Կինը լրիվ ուրիշ ձեւ ա տեսնում, անճարեղ տղամարդունելում սիրում։
Ակումբի Համներից Հայկը կարծում է, որ երիտասարդները հիմնականում կարդում են փիլիսոփայական թեմաներով ժամանակակից գրողների գործերը։
Մասնագիտության մեջ հետաքրքրությունները չեն բավարարում, աշխատում գրքերի մեջ գտնել ինչ-որ նոր ինֆորմացիա, որ ձևով տեսակով ուրիշ կլինի, էլի ավելի հետաքրքրություն քննարկել։
Երիտասարդների կարդալ չկարդալու վերաբերյալ Հայկն ասում է.
Ինձ ծանոթ երիտասարդները կարդում են մեծ մասամբ, ու այդ նրանց է, որ ես իրենց հետ եմ ծանոթանում հիմնականում, իսկ ընդհանրապես երևի չէ։ Ենթադրում եմ, որ չի, ասենք կարելի է թեթև խոսակցությունից էլ հասկանալ, թե ինչքան են կարդում, չէ՞, ինչ հիմնականում չէ։
Ընթերցասերների ակումբից բացի հունիսի 11-ին հայկական ֆլեշմոբ դիվիզիան նախաձեռնել էր հավաք Կասկադի այգում, որի շրջանակներում ժամը 19:30-ին երիտասարդները հավաքվել են Ալեքսանդր Թամանյանի արձանի շրջակայքում, առանց միմյանց հետ խոսելու բացել են իրենց հետ բերած գրքերն ու կարդացել մոտ 15 րոպե։ Հետո լուրը մոնջ առանց միմյանց հետ խոսելու ծրվել են ամենատարբեր ուղղություններով, նպատակ ունենալով ռոպագանդել ընթերցանությունը։ Թե ինչպիսի ազդեցություն կունենա այս եւ մի շարք այլ միջոցառումներ ընթերցասերների վրա, ցույց կտա ժամանակը։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի համար։
Մաքս Լիբերթի այսօրվա թեմաները սպառվեցին, միացիր մեզ նաեւ վաղը։ Լսիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ և երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա ու լսիր Մաքս Լիբերթի ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերթին, կհանդիպենք։ Ես
դու
ես էլ
դու էլ
մենք էլ
և դուք
ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերթին, Մաքս Լիբերթին։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։